Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Nalo langu Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya jioni hii tarehe 26 Agosti mwaka wa 2019. Tunasikika kupitia internet na vile vile kwenye mtandao wa www.voaswahili.com, radio zetu shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki. Karibuni.
Katika ripoti tulizokuandalia, hatimaye Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yapata serikali mpya miezi saba tangu kuapishwa rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Je, raia wamepokeaje serikali hiyo?
Tunapokea na furaha, kwani sura ya mawaziri wa zamani ni ndogo, mingi ni watu wapya, na tunatumaini kwamba watatumika kazi kufuatana na haja ya sisi wa Kongomani.
Na katika habari nyingine, serikali ya Tanzania na Burundi zafikiana kuanza kurejesha wakimbizi wa Burundi 2000 kila wiki kuanzia hapo Oktoba mosi mwaka huu. Wakimbizi wanasema nini kuhusu hatua hiyo?
Na tulio wengi hapa tunaona kwamba mambo kweli Burundi hayajatengamaa, hususan hizi nyakati za kuelekea uchaguzi mkuu.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Harrison Kamau anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Mahakama moja ya Zimbabwe mapema leo imemwachilia kiongozi mashuhuri wa upinzani baada ya kushtakiwa kwa kutozuia maandamano yaliyopigwa marufuku na serikali. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Amos Tibaya, ambaye ni katibu wa kitaifa wa chama cha Movement for Democratic Change, MDC, anasemekana kupanga maandamano mjini Harare Agosti 16 kwa nia ya kuzindua vuguvugu la kitaifa la maandamano. MDC kinalaumu serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa kutokana na ukandamizaji wa kisiasa pamoja na kushindwa kudhibiti uchumi ambao umeshuka zaidi katika muongo mmoja uliopita. Polisi walivunja maandamano hayo pamoja na mengine yaliyopangwa na MDC kwenye miji tofauti nchini humo. Chibaya anatarajiwa kufika mahakamani tena Septemba 12 na Oktoba 4 kujibu mashtaka tofauti aliyoitisha Januari, maandamano aliyoitisha Januari ya kulalamikia kuongezeka kwa bei za mafuta. Na bado tukiwa nchini huko Zimbabwe, ni kwamba madaktari nchini humo wamekataa nyongeza ya mshahara ya 60% kutoka kwa serikali, na badala yake kutishia kuanza maandamano Septemba 3 iwapo hawatalipwa kwa dola za Kimarekani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, shirika la madaktari nchini humo limeandikia serikali barua inayosema kuwa wanachama wake hawawezi tena kwenda kazini kutokana na kudorora kwa uchumi pamoja na kushuka kwa thamani ya sarafu ya Zimbabwe. Na wabunge wanaunga mkono serikali ya Hong Kong leo wameshtumu ghasia zilizozuka mwishoni mwa wiki nchini humo, na wamewataka waandamanaji kuacha vitendo vya uvunjaji wa sheria. Mary Mgawe anaisoma taarifa kamili.
Waandamanaji waliziba barabara, kuwasha moto na kunyanyasa raia na polisi, pamoja na kuharibu majengo ya umma na binafsi. Katika ghasia zilizozuka Jumapili, iliwalazimu polisi kufyatua risasi hewani na kutumia mipira ya maji kutawanya waandamanaji baada ya waandamanaji kuvamia polisi. Inaelezwa kuwa haya ni maandamano makubwa kuwahi kutokea nchini humo yaliyotingisha mji, raia na serikali. Wakati huo wabunge wanaopenda demokrasia walifanya mkutano na waandishi wa habari wakimsimu mkurugenzi mkuu Carrie Lam kuandaa mjadala ili kutatua mzozo huo. Akizungumza katika mkutano huo pamoja na waandishi, James Tu Kunsun, mjumbe wa chama cha Democratic katika baraza la bunge la Hong Kong, amesema mkutano wa aina yoyote ni lazima ujumuishe wadau wote wa kisiasa ili kupata matokeo sahihi. Hata hivyo, taarifa ya polisi inasema imewakamata watu 36 walihusika na maandamano hayo. Hii ni weekend ya 12 tangu maandamano yalipozuka Hong Kong.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Viongozi wanaohudhuria mkutano wa G7 nchini Ufaransa wametenga dola milioni 22 za kupambana na moto unaoendelea kuteketeza msitu mkubwa zaidi duniani wa Amazon. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na mwenzake wa Chile Sebastian Piñera ambaye ni mgeni kwenye mkutano huo, amesema msitu huo una umuhimu mkubwa sana duniani. Macron amesema kuwa katika kipindi cha saa chache zijazo, jeshi lake litasaidia katika kuzima moto huo. Macron na Pinera wamesema kuwa mataifa ya G7, yani Marekani, Uingereza, Ujerumani, Italy, Japan, Canada na Ufaransa, yanatathmini nini na ni vipi kutoa msaada sawa na hiyo kwa mataifa ya Afrika ili yaweze kukabiliana na mioto kwenye misitu yake. Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda mkutano wa G7 mwaka ujao ukafanyikia Marekani kwenye mojawapo ya hoteli yake ya Trump National Doral Golf Club iliyoko jimboni Florida. Hata hivyo, uamuzi bado haujafanywa ni wapi ndani ya Marekani ambapo mkutano huu utafanyikia. Hata hivyo, Trump ambaye anapenda kusifu hoteli zake amesema kuwa miti iliyopandwa kwa mpangilio wa kuvutia itakuwa kivutio kizuri kwa viongozi wa mataifa wanachama. Amesema kuwa viongozi wengine huenda na upenda hoteli yake kutokana na kuwa iko karibu na uwanja wa ndege wa Miami. Wakati huo huo, Trump amesifu mipango iliyofanywa na Ufaransa kwenye mkutano wa mwaka huu mjini Paris. Wakosoaji wa Trump wamekuwa kilalamikia umiliki wake wa biashara wakati akiwa rais, ingawa watoto wake wa kiume Donald Trump Jr. na Eric Trump wanaendesha biashara zake. Na wakati huo
unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na sasa tuangalie ripoti kutoka kwa waandishi wetu habari, tukianzia huko DRC. Serikali mpya imetangazwa hatimaye leo nchini DRC baada ya miezi saba tangu kuapishwa Rais Felix Tshisekedi. Serikali hiyo ambayo zaidi ya 80% ya mawaziri wake ni wapya inakabiliwa na changamoto chungu nzima, hasa katika kupambana na rushwa na umaskini. Kwa mara ya kwanza kabisa katika historia ya DRC, mwanamke ataongoza wizara ya mambo ya nje. Taarifa kamili na mwandishi wetu wa mjini Kinshasa, Salem Mwana Milongo.
Tangazo la serikali hiyo lilitolewa ikulu moja kwa moja kupitia runinga ya taifa. Serikali hiyo mpya ina mawaziri 66 pamoja na waziri mkuu. Rais Tshisekedi aliyechelewesha kutangazwa kwake kutokana na kwamba alitaka kuwepo na waziri anayehusika na walemavu. Kwenye serikali hiyo mpya, vuguvugu la FCC la aliyekuwa rais Joseph Kabila limepata mawaziri 42, wakiwemo wale wa sheria, ulinzi, fedha, madini, akiba na mipango ya serikali. Huku vuguvugu la Kash la rais Tshisekedi likishikilia wizara ya mambo ya ndani, wizara ya mambo ya nje na bajeti. Kwa mara ya kwanza katika historia ya Kongo, mwanamke ataongoza wizara ya mambo ya nje. Marie Ntumbanzenza ni kutoka chama cha UDPS cha rais Tshisekedi, lakini hajulikani na walio wengi hapa nchini. Serikali hii itakuwa na manaibu waziri wakuu watano, akiwemo Elize Munembwe kutoka FCC ambaye ataongoza wizara ya mipango ya serikali, na Jean Baudouin Mayo, katibu mkuu wa chama cha UNC cha Vital Kamerhe, aliteuliwa kuwa naibu waziri mkuu anayehusika na bajeti. Hata hivyo, serikali hiyo ina idadi chache kabisa ya wanawake. Kwa jumla ni 17% pekee ya wanawake. Lakini wakazi wa Kinshasa tuliokutana nao wamepongeza kuweko na serikali ambayo ina sura mpya na hasa vijana.
Tunapokea na furaha, kwani sura ya mawaziri wa zamani ni ndogo. Mingi ni watu wapya, na tunatumaini kwamba watatumika kazi kufuatana na haja ya sisi wa Kongomani. Tunawatakia bahati njema. Kwanza.
Naitwa kwa jina ya Ramule Rashidi. Hii serikali ya mpya imetoka, na katika serikali hiyo ya mpya kumepatikana na wanawake 13, na vile kunawekwa na masura ya mpya. Tumewatakia tu ma serikali wanamemba wa serikali waweze kutumika vizuri. Umejua kwamba siku nyingi tulikuwa tukigojelea serikali hiyo ya mpya, namna tu raia waweze kuishi vizuri.
Cha muhimu kukusema sasa hivi wale watu wa sasa, na tunatumaini kama watakuya pia na mawazo mapya juu ya kuweza kuendelesha kujenga nchi yetu.
Miongoni mwa mawaziri waliokuwepo kwenye serikali ya Kabila na waliobahatika kurejea kwenye serikali hii mpya ni pamoja na Azarias Ruberwa, waziri wa majimbo, na Thomas Luhaka, waziri wa elimu ya vyuo vikuu. Majimbo yote 26 ya Kongo yamewakilishwa kwenye serikali hiyo. Aliyekuwa gavana wa Kivu ya Kaskazini Julien Paluku ameteuliwa kuwa waziri wa viwanda. Ifahamishwe kwamba serikali hii ya Rais Tshisekedi haikuwashirikisha wapinzani. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa hajashangazwa na ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif kwenye mkutano wa mataifa yenye nguvu ulimwenguni wa G7 nchini Ufaransa. Trump ameyasema hayo kwa wanahabari mjini Paris wakati akikutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi, akiongeza kuwa ameheshimu hatua ya Zarif ya kukutana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron pamoja na wengine. Trump ameongeza kusema kuwa anawasiliana na Macron na kwamba ameidhinisha anayoyafanya. Uhusiano kati ya Marekani na Iran umekuwa ukidorora tangu mwaka uliopita baada ya Trump kuondoka kwenye mkataba wa kimataifa wa nyuklia wenye lengo la kupunguza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa hilo. Trump ambaye aliongeza vikwazo dhidi ya Iran hasa kwenye sekta ya mafuta ambavyo vimeathiri pakubwa uchumi wa taifa hilo. Trump amesema kuwa hataishi mabadiliko, yeye haitishi mabadiliko ya kiutawala nchini humo, ila anaomba taifa hilo liache ugaidi. Wakati huo huo, Rais Donald Trump amesema leo kuwa China imeomba kurejea kwenye mazungumzo ya kibiashara siku chache tu baada ya mataifa yote mawili kutangaza ushuru mpya dhidi ya kila mmoja. Wakati akizungumza kwenye mkutano wa G7 nchini Ufaransa, Trump amesema kuwa China imeomba kukutana na viongozi wa ngazi ya juu wa Marekani ili kurejelea mazungumzo. Hata hivyo, Trump hajasema iwapo amekuwa kwenye mawasiliano ya moja kwa moja na rais wa China Xi Jinping, ingawa amemsifu kwa kusema ni kiongozi mzuri. Matamshi yake yanafuatia yale ya mpatanishi mkuu wa kibiashara wa China, naibu waziri mkuu Liu He, ambaye amesema kuwa China ingetaka kushauriana na Marekani ili kutatua mzozo ulioko wa kibiashara, akiongeza kuwa taifa lake linapinga mivutano iliyoko. Hata hivyo, matamshi hayo hayajaleta tija kwenye masoko ya hisa ya Japan, China na Hong Kong hivi leo. Makampuni matatu ya mitandao ya kijamii, yani Facebook, Twitter na YouTube, yamechukua hatua ya kuondoa mamia ya akaunti zinazohusishwa na serikali ya China na ambazo zinasemekana kutumika kutoa maoni kuhusu maandamano ya miezi kadhaa dhidi ya serikali ya Hong Kong. Hata hivyo, wadadisi wanasema kuwa hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa kutokana na kuminywa kwa habari nchini humo, ambako kunatishia maendeleo ya kidemokrasia pamoja na uhuru wa habari kote ulimwenguni. YouTube imesema kuwa imeondoa akaunti 120 ambazo zilionyesha mwenendo fulani kwenye video kuhusiana na maandamano ya Hong Kong. Video hizo zinashukiwa kuwa kampeni ya China inayolenga utoaji maoni kuhusiana na hali ya kisiasa ya Hong Kong. Hatua hiyo imefuatia kwa karibu ile ya Twitter na Facebook wiki iliyopita kutokana na habari potovu, kwa mfano madai kuwa maandamano ya Hong Kong yanafadhiliwa na kundi la kigaidi la Islamic State. Na aliyekuwa mkuu wa idara ya sauti ya Amerika Kusini pamoja na Asia ya Kati, Ayazi Akbar, amefariki dunia hapo jana Jumapili kutokana na maradhi ya muda mrefu ya saratani ya mapafu. Kwetu sisi VOA pamoja na kwa niaba ya wasikilizaji, tunatoa pole zetu.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tunaendelea na ripoti zaidi. Tanzania na Burundi wamesaini makubaliano ya kurejesha wakimbizi 2000 kwa kila wiki nchini mwao kuanzia Oktoba mosi mwaka 2019, huku Tanzania ikiwaonya wanaokwamisha kwa makusudi kurejea kwa wakimbizi hao nchini Burundi kwamba watachukuliwa hatua kali. Dina Chahali ametuandalia taarifa ifuatayo kutoka jijini Dar es Salaam.
Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Kangi Lugola na waziri wa mambo ya ndani wa nchini Burundi Pasco Barandagie tayari wamesaini makubaliano hayo ambayo watahakikisha wakimbizi wote waliopo katika kambi ya Nduta wilayani Kibondo na Mtendeli iliyopo wilayani Kakonko mkoani Kigoma wanarejeshwa nchini mwao bila kukwamishwa na mtu au shirika lolote. Wakimbizi hao waliopo katika kambi ya Nduta na Mtendeli wanatarajiwa kusafirishwa kuelekea katika nchi yao ya asili kutokana na amani iliyopo katika nchi hiyo ya Burundi, huku waziri wa mambo ya ndani Kangi Lugola akionya watu wanaodaiwa kuwarubuni baadhi ya wakimbizi ili wasirejee makwao.
raia yeyote wa Tanzania, awe mmoja mmoja ama kundi au mfanyakazi yeyote wa shirika lolote liwe la kimataifa linafanya kazi kwa wakimbizi, akajiingiza kwenye mtego wa kushawishi wakimbizi kwa kuwarubuni, kwa kuwapotosha, kwa kuwapa vitisho kwamba Burundi hakuna amani, Burundi hakujatulia, hakuna usalama, na kwamba msikubali kwenda. Kama kuna wakati wa kujua nguvu ya Dr. John Pombe Magufuli katika jambo hili, hapo ndipo watakapoona moto wa Magufuli.
Wiki iliyopita katika mkutano wa hadhara katika kambi ya Nduta, baadhi ya wakimbizi walisema wanawekewa vikwazo na kucheleweshwa na baadhi ya watendaji wa mashirika ya wakimbizi kambini humo wakati wanapoomba kujiandikisha kurejea makwao. Mkimbizi wa kambi hiyo Nzoisa Bainoje alisema yupo tayari kurejea nchini Burundi, lakini amefanya juhudi za kwenda eneo la kujiandikisha kambini hapo, lakini hakufanikiwa kutokana na kusumbuliwa, akiambiwa kuwa idadi wanaotakiwa kuondoka imekamilika.
Lakini bado wana fursa. Fursa gani? Wanayo fursa ya kuhairisha mipango yao. Sasa kama hawataahirisha mipango ya aina hiyo niliyosema, tutawashughulikia kweli. Lazima wakimbizi hawa ifikapo tarehe moja, wa Burundi hawa tumeshajipanga na kukubaliana nchi mbili, lazima wote tuwarudishe nyumbani.
Naye waziri Barandagie kwa upande wake alisema Burundi iko tayari kutekelezwa kwa makubaliano ya pande tatu ya kuhakikisha wakimbizi wote wa Burundi wanaohifadhiwa kwenye makambi mbalimbali ya wakimbizi mkoani Kigoma wanarudi Burundi, lakini akashangazwa na namna shirika la kuhudumia wakimbizi linavyoendesha zoezi hilo kwa kasi ndogo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Wakati huo wakimbizi wengi wameeleza wazi kwamba hawako tayari kurejea nyumbani. Renovat Nduwayo ni mkimbizi katika kambi ya Nduta, kambi ambayo inahifadhi idadi kubwa ya wakimbizi wa Burundi.
Kwanza kabisa tulisajabishwa sana na tamko la mheshimiwa waziri, maana Tanzania ilitupokea na kutupa hifadhi, kuonyesha nia ya serikali ya Tanzania wakishirikiana na serikali ya Burundi kuturejesha kwa nguvu. Basi kama jamii ya wakimbizi ambao tuko hapa Nduta, tunaona hatuna jinsi. Na watu walikimbia kwa sababu tofauti tofauti, lakini sababu za msingi ambazo zimepelekea watu kukimbia ilikuwa ni machafuko na matafaruko ya kisiasa. Na tulio wengi hapa tunaona kwamba mambo kweli Burundi hayajatengamaa, hususan hizi nyakati za kuelekea uchaguzi mkuu. Basi tutakuwa hatuna jinsi, tunategemea jamii ya kimataifa kutupigania ama UNHCR kusimama na kusimamia haki za wakimbizi. Tunatazamia uende UNHCR itachukua uamuzi wa wale ambao hawatapinga kabisa kurejea, basi tutapelekwa nchi zingine, kama mfano nchi za Jumuiya Afrika Mashariki, mfano Uganda ama Rwanda, ambapo tunaweza kupokelewa na kuendelea kupewa hifadhi ya wakimbizi.
Na sasa tuelekee huko Kenya, ambapo nchi hiyo inajiunga na mataifa yanayozalisha mafuta duniani. Hii ni baada ya Kenya kusafirisha leo shehena ya kwanza ya mafuta ghafi kusafishwa na kutafutiwa masoko ugenini. Mwandishi wetu wa mjini Mombasa, Collins Liberty Adede, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kenya na kwa taifa la kwanza Afrika Mashariki kutuma mafuta yake kusafishwa na kisha kutafutiwa soko katika mataifa ya kigeni. Mapipa 200,000 na 1,040 ya mafuta ghafi yenye thamani ya dola milioni 10.3 yamenunuliwa na kampuni moja ya China kusafisha. Mafuta yalisafirishwa kwa magari kutoka Turkana kaskazini mwa Kenya hadi Mombasa tangu mwaka 2018. Yalihifadhiwa katika mtambo wa kusafisha mafuta uliofungwa hapa Mombasa. Yalipofika kiwango kinachohitajika, yalinadiwa mwezi Julai mwaka 2019. Rais Uhuru Kenyatta anasema hatua hii itafaidi uchumi wa taifa la Kenya.
This greater prosperity must, however, be jealously protected.
Hapa Rais Uhuru anasema kuwa ufanisi huu unafaa kulindwa kikamilifu. Kwa hilo serikali yangu inasisitiza nia ya thabiti kulinda mali hizi. Tutahakikisha rasilimali hizi zinatumiwa kufaidi Kenya leo na pia tukijali vizazi vijavyo. Kenya kwa ushirikiano na kampuni ya Uingereza ya kuchimba mafuta Talo iligundua mafuta katika eneo la zaidi ya mita 400 mraba mwaka 2012 huko Turukana. Mafuta zaidi yamepatikana eneo jirani la Pokot. Hii ni awamu ya kwanza, ikitarajiwa uchimbaji mafuta haya utafanywa kwa kiwango kikubwa na kupanuliwa hadi maeneo mengine kulikopatikana mafuta. Brian Muriuki ni mshauri katika wizara ya kawi nchini Kenya.
Pilot scheme ni ile project ndogo ya kuhakikisha tumejua bei mafuta yetu itapata duniani. Project ile kubwa ya full field development ambayo itakuja miaka kadhaa ijayo ndio sasa italeta manufaa na pia inaweza kuleta fedha kwa serikali ndio tuweze kupunguza bei ya mafuta.
Viongozi na Wakenya kwa jumla wamefurahishwa wakitumaini kuwa uhasama wa mara kwa mara unaotokana na wizi wa ng'ombe na umaskini utapungua katika eneo la Turkana na Pokot.
Saa hii ninavyoongea na nyinyi imelete utulivu na imeunganisha wa Pokot na wa Turkana. Hii tumaini kubwa ya kuwa kwamba dunia ya Kenya huko itafunguka. Tutakuwa na maji kwa sababu ya pesa hii ambayo itapatikana. Tutakuwa na masomo vizuri, shule, tutakuwa na ukulima ya irrigation ili tupate chakula. Ile njaa mnaona sometimes around January, February, March, mwezi wa sita, ambayo inaonyesha watu kweli wanakufa.
Sisi kama watu wa Turkana leo tuko na furaha kubwa sana. Tunapoona meli ikielekea hivi, tunaona sisi kama watu wa Turkana, we've also contributed to the economy of Kenya in one way or the other.
Ni gavana wa jimbo la Pokot, John Lonyangapuo, pamoja na Esther Loreng. Sasa Kenya ina jukumu la kujenga mabomba ya kusafirisha mafuta kutoka Turkana hadi katika bandari inayojengwa ya Lamu kupunguza gharama ya kusafirisha mafuta ghafi. Kando na Kenya, katika mataifa ya Afrika Mashariki, Sudan Kusini na Uganda ni mataifa mengine ambayo yana mafuta. Collins Liberty Adede, VOA, Mombasa. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo msikilizaji, na mashindano ya tennis ya US Open ambayo ni moja kati ya mashindano makubwa kabisa ya mchezo huo duniani yanaanza leo mjini New York City, huku kukiwa na kila aina ya shauku katika viwanja, ambapo Naomi Osaka anarejea mwaka mmoja baada ya kumbwaga Serena Williams katika mechi ya finali. Hata hivyo, katika mkutano na waandishi wa habari, Osaka hakutaka kujibu maswali ya mwaka jana, na wote wana kazi kubwa kabla ya kukutana tena kama watakutana. Williams anafungua mashindano kwa kupambana na Maria Sharapova kwa mara ya kwanza katika mashindano haya ya US Open, ingawa wamekutana katika mashindano mengine makubwa mara nyingi tu. Kwa upande wa wanaume, wachezaji wa juu Roger Federer na Novak Djokovic huenda wakakutana katika nusu finali endapo watavuka mechi zao za mwanzo. Djokovic atakuwa anatetea taji lake la US Open na anaingia mashindano haya akiwa na kumbukumbu nzuri baada ya kumshinda Federer katika finali za Wimbledon mwezi Julai. Na sasa tugeukie waandishi wetu wa Afrika Mashariki, tusikie yanayoendelea katika viwanja vya huko, tukianza na George Njogopa kutoka Dar es Salaam.
Klabu ya Yanga imetamba kwamba ina kila sababu ya kuingia katika hatua ya mtoano ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika baada ya kufanikiwa kusonga mbele katika michuano hiyo kwa kuiondosha Township Rollers ya Botswana, na sasa itakabiliana mabingwa wa Zambia Zesco. Yanga ambayo iliwasili jana usiku ikielekea huko Gaborone pia ikitupa vijembe vyake kwa watani wa Simba ambao jana waliondolewa katika michuano hiyo baada ya kulazimishwa sare na wakali kutoka Msumbiji. Mashabiki wa Yanga siku nzima ya leo wamekuwa kitamba mitaani na kufananisha timu yao kama nguvu ya wananchi wasioshindwa jambo pale wanapodhamiria katika jambo moja. Kwa upande wake, Simba ilikuwa kitamba na usajili wake kimkakati, sasa inaendelea kusaga meno kupambana katika michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara iliyoanza kutimwa vumbi mwishoni mwa wiki iliyopita. Licha kuweka kambi ya muda mrefu huko Afrika Kusini wakati watani wa Yanga wakiwa hapo Morogoro, wakali wa Msimbazi wameshindwa kuutumia vyema uwanja nyumbani, na hivyo kuwasababishia machungu makubwa mashabiki wake ambao baadhi walizimia baada ya kushuhudia timu yao iking'olewa katika michuano ya kimataifa. Timu nyingine za Tanzania zilizofuzu katika michuano ya kimataifa ni pamoja na Azam FC ambayo imekata tiketi ya kusonga mbele katika michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa kuiondosha Fasil Kanema ya Ethiopia kwa mabao 3-1, huku Malindi ya Zanzibar wakifanikiwa kulinda vyema lango lao na kuifieka Mogadishu City kwa bao 1-0 na kusonga mbele katika michuano ya Kafu. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa South America.
Na huko Kenya, Gor Mahia ukipenda serikali na Bandari wamepita ama la? Mwandishi wa South America Dennis Wanyonyi.
Klabu za Gor Mahia ukipenda serikali pamoja na klabu ya Bandari zimepiga hatua nyingine ya kombe la klabu bingwa barani Afrika na kombe la mashirikisho barani Afrika mtawalia baada ya kusajili matokeo ya kuridhisha katika uga Mo Sports Center Kasarani siku ya Jumapili. Gor Mahia baada ya kutoka sare ugenini juma lililopita, vijana wa Steven Polo walitumia uwanja wa nyumbani vyema kwa kutitika, kuichachafi na hata kuiparura klabu ya Ajani kutoka Burundi magoli 5-1 siku ya Ijumaa. Wakiwa ugenini nchini Sudan, vijana wa Bernard Molala kwa maana klabu ya Bandari walipiga hatua nyingine kipote hicho baada ya kutoka sare ya goli 1-1 na klabu ya Alshandi ya Sudan Kusini. Kutokana na matokeo hayo, sasa wadadisi wa soka wanahisi kwamba kuwepo kwa mashabiki uwanjani ndio chanzo cha wana Kogalo kama wanavyofahamika kupata ushindi huo mnono. Felix Asoha ni mwandishi stadi na mchanganuzi wa masuala ya sporting.
Na Gor Mahia walitumia nafasi ya kuwa na mashabiki wa nyumbani ambao waliwapa motisha kuweza kuibuka washindi. Bandari kwa upande mwingine nao ilikuwa ni kwamba kwa sababu walishatoka sare humu nyumbani walihitaji tu bao la ugenini, kwa hivyo ilibidi watie bidii kuweza kupata bao la ugenini peke yake, na hiyo iliweza kuwezesha wao kuweza kufuzu katika awamu ambayo inakuja.
Tukiachana na soka tuwazamie riadha, ambapo bingwa dunia katika mbio za mita 10,000 Geoffrey Kamworor ataongoza wengine chipukizi Ronald Kipruto na Rogers Kimoi katika mbio hizo zitakapoandaliwa nchini Doha, Qatar mwezi wa Septemba. Aidha, katika mbio hizo katika kitengo cha wanawake, licha kushindwa na teenager Agnes Tirop, kigogo wa mbio hizo mwanariadha Khalil Nobiri na Rosemary Wanjiru wamejikatia tiketi ya kushiriki mbio hizo za IAAF kule Doha, Qatar, baada ya kushiriki zoezi la kitaifa lililoandaliwa katika uga wa Nyayo juma lililopita. Aidha, zoezi lingine linatarajiwa kufanyika mwezi wa Septemba. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Na mwisho twende kwa mzee wa kazi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha.
Na Mwamoyo Hamza, tuanze na kutimuliwa kwa timu ya Manyema Union ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa kombe la shirikisho la bara la Afrika ijana kwenda sare na timu ya AS Pelicam ya Gabon goli 1-1. Ni kupitia mkoaji wa penalty, Pelicam ilipata ushindi wa goli 4-2. Wakati ambao timu ya Daring Club Motema Pembe, ambaye pia inaikolisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye kombe la shirikisho, itamenyana kwenye raundi ya 16 bora na timu ya Wadari ya Sudan. Daring Club Motema Pembe ilipata barua ya njia kisha ushindi wao ijana ugenini dhidi ya timu ya Star Renard ya Cameroon goli 2-0. Kwenye kombe la maklabu bingwa Afrika, timu ya Vita Club ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata vilevile barua ya njia kisha ushindi wao ijana hapa nyumbani dhidi ya timu ya US Luni ya Cameroon goli 1-0. Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Basi mpaka hapa ni hayo tu kwa leo. Kutoka meza ya michezo, ulikuwa nami Mwamoyo Hamza.
Tasari wa habari. Mahakama moja ya Zimbabwe mapema leo imemwachilia kiongozi mashuhuri wa upinzani baada ya kushtakiwa kwa kutozuia maandamano yaliyopangwa ama kupigwa marufuku na serikali. Hiyo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Madaktari nchini humo, yani Zimbabwe, wamekataa nyongeza ya mshahara ya 60% kutoka kwa serikali na badala yake kutishia kuanza maandamano Septemba 3 iwapo hawatalipwa kwa dola za Kimarekani. Viongozi wanaohudhuria mkutano wa G7 nchini Ufaransa wametenga dola milioni 22 za kupambana na moto unaoendelea kuteketeza msitu mkubwa zaidi duniani wa Amazon. Rais wa Marekani Donald Trump amesema huenda mkutano wa G7 mwaka ujao ukafanyikia Marekani kwenye mojawapo ya hoteli zake, Trump National Doral Golf Club iliyoko jimboni Florida.
Huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, waelekezi wetu Aida Isa na Fiona Wamai, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na Harrison Kamau, kwa pamoja tuna wageni kuwatakia usiku mwema.